คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2567ธนาคารโลกรายงานเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าคาดมาตรการพัฒนาเมืองรองและเหตุใดกกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งสว.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ธนาคารโลกนะคะเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.4% จากเดิมที่คาดว่าจะโต 2.8%มองว่าเมืองรองจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ธนาคารโลกครับเผยแพร่รายงานการตามติดเศรษฐกิจไทยฉบับล่าสุดนำเสนอหัวข้อเรื่องของการปลดล็อกศักยภาพการเติบโตของเมืองรองซึ่งมีการวิเคราะห์การพัฒนาของเมืองของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลักและก็เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศซึ่งกรุงเทพมีประชากรมากกว่าจังหวัดที่ใหญ่รองลงมาอย่างเชียงใหม่ถึง29เท่าและก็มี GDP ที่มากกว่าจังหวัดที่มี GDP รองลงมาอย่างชลบุรีถึงเกือบ40เท่ากรุงเทพมีโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาก้าวหน้าเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆแต่ว่าขณะนี้เศรษฐกิจของกรุงเทพเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัวก็เป็นการบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของเมืองได้เติบโตอย่างเต็มที่และถึงจุดอิ่มตัวแล้วจากข้อมูลล่าสุดพบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของหัวเมืองรองของประเทศไทยนั้นตอนนี้มีการเติบโตที่อยู่ในตราที่สูงกว่ากรุงเทพเกือบ15เท่าธนาคารโลกจึงมองว่าเมืองรองจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตของประเทศไทยที่จะช่วยบรรเทาความแออัดและตึงเครียดในกรุงเทพได้อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมแต่ว่าอุปสรรคในการพัฒนาเมืองรองก็คือเมืองรองเหล่านี้ยังพึ่งพารายได้จากส่วนกลางมากเกินไปดังนั้นหากการปกครองท้องถิ่นมีอำนาจมากขึ้นในการวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตนเองควบคู่กับเครื่องมือทางการคลังที่เหมาะสมอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการเรียกเก็บภาษีเงินได้เพิ่มเติมที่ต้องชำระให้ส่วนท้องถิ่นจากฐานภาษีเงินได้และค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐานก็จะทำให้เมืองเหล่านี้สามารถกำหนดทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพธนาคารโลกยังคาดการเศรษฐกิจไทยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยในปีนี้จะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2.4 จากเดิมที่คาดการว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.8 สาเหตุหลักมาจากการส่งออกและการเบิกจ่ายของภาครัฐในช่วงต้นปีน้อยกว่าที่คาดการไว้โดยการบริโภคภาคเอกชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยซึ่งคาดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น36ล้าน1แสนคนแต่ว่าในปีหน้า GDP ของไทยจะขยายตัวมากกว่านี้โดยมีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเพิ่มเป็น41ล้านคนก็คาดการว่าการท่องเที่ยวจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนโควิด-19ในช่วงของกลางปีหน้านะครับ
จากมุมมองของธนาคารโลกนะคะรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมศักยภาพของเมืองรองอย่างไรบ้างคะ
นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับกล่าวว่ากระทรวงการคลังและก็รัฐบาลเองต้องการปลุกศักยภาพเมืองรองโดยให้ความสำคัญกับนโยบายลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ซึ่งมีการจัดทำดัชนีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจจากแหล่งข้อมูลที่มีหลากหลายมาประกอบกันทั้งในเรื่องของความจำเป็นขั้นพื้นฐานข้อมูลดาวเทียมภูมิสารสนเทศข้อมูลปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจครอบคลุม6มิติได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขการศึกษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจความท้าทายทางทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมดัชนีนี้ครับสะท้อนว่าเมืองหลักมีความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าเมืองรองอย่างชัดเจนซึ่งข้อมูลตรงนี้จะนำไปสู่การจัดทำ ำมาตรการในการพัฒนายกระดับเมืองรองต่อไปส่วนการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้ในมุมมองของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะขยายตัวได้ที่ 3% ตัวรัฐบาลเองมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยเฉพาะด้านภาษีและการเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติอย่างไรก็ดีครับหากติดตามนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ผ่านมาในการพัฒนาเมืองรองแล้วที่เห็นเด่นชัดก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองการประชาสัมพันธ์การเที่ยวเมืองรองตลอดทั้งปีส่วนด้านอื่นๆก็จะมีนโยบายผลักดันแลนด์บริดจ์หรือโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยและอันดามันซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมโดยจะเชื่อมโยงท่าเรือจังหวัดชุมพรเข้ากับท่าเรือนองแห่งใหม่อย่างไร้รอยต่อเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำให้ทันสมัยและเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของไทยกับนานาชาติสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่เมืองรองในพื้นที่ภาคใต้อีกทั้งจะเป็นการยกระดับเพิ่มศักยภาพสนามบินทั่วประเทศด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวนโยบายหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองรองในอนาคตครับ
บรรยากาศหลังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านผลไปแต่ว่ากกต.ก็ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกสว.มีข้อติดขัดเรื่องอะไรคะ
สัปดาห์ที่แล้วครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ระบุว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.200คนและรายชื่อสำรองอีก100คนได้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งก็คือเมื่อวานนี้แต่ว่าล่าสุดนั้นยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกสว.นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวว่าขณะนี้ขั้นตอนยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกสว.ได้ที่ผ่านมาครับมีการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกสว.หลายเรื่องแต่ว่านายอิทธิพรบอกว่าแม้ว่ากระบวนการพิจารณาคำร้องยังไม่แล้วเสร็จแต่กกต.ก็สามารถประกาศรับรองผลได้หากเห็นว่าการเลือกสว.มีความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าประธานกกต.เองไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกสว.ได้ในสัปดาห์หน้าหรือไม่ทั้งนี้ตามกฎหมายการประกาศผลการเลือกสว.สามารถทำได้ภายหลังผ่านพ้นกำหนดครบ5วันไปแล้วอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีการยื่นคำร้องต่างๆไปยังกกต.โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นสว.และกระบวนการเลือกที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงกว่า 1,000 เรื่องด้วยกันที่ผ่านมามีการเปิดเผยข้อมูลของนักวิชาการผู้สมัครสว.หลายคนว่าการเลือกสว.ครั้งนี้ซึ่งเป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครนะครับมีการหัวกันหรือว่าสมยอมกันหรือบล็อกโหวตอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างบัตรลงคะแนนของผู้สมัครสว.หลายคนที่ปรากฏว่าเลือกเหมือนกันทั้งอันดับและหมายเลขสอบในทางที่เป็นการสมยอมหรือมีการบล็อกโหวตแล้วก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการว่าจ้างการซื้อผู้สมัครด้วยกันให้ลงสมัครให้ลงคะแนนด้วยนะครับก็ทำให้เห็นว่าสว.หลายคนเมื่อตรวจสอบย้อนหลังไปแล้วยังมีในเรื่องของคุณสมบัติที่อาจจะขาดด้วยนะครับแล้วก็อีกทั้งการตรวจสอบย้อนหลังยังพบว่าผู้สมัครที่ได้รับการรับเลือกเป็นสว.หลายคนเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองเช่นพรรคภูมิใจไทยดังจะเห็นได้จากจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยมีผู้ได้รับเลือกเป็นสว.มากที่สุดถึง14คนขณะที่มีความเห็นต่างในสังคมโดยบางฝ่ายเรียกร้องให้มีการประกาศให้การเลือกสว.ในครั้งนี้เป็นโมฆะเพราะว่าเห็นชัดเจนว่าไม่โปร่งใสแต่ว่าหลายฝ่ายก็ต้องการให้เร่งประกาศรับรองสว.ไปก่อนและก็พิจารณาถอดถอนในภายหลังหากเห็นว่าทุจริตหรือว่าทำผิดกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ